Ассалому алейкум, қадірлі достар! Сізлердің байлығыңыз болған денсаулығыңыз біздер үшін хам қадірлі. Соны инабатқа алып, бүгін денсаулығымызға жүді ахметлі болған су хаққында сөйбетлесуге мұрат етеміз. Қадымғы қол жазбаларды айтылуынша, суды мұздай, ямасы ыссы қылып емес, ал жылы қылып ішуіміз денсаулығымыздың бірінші қағидасы екен. Су ауқат пенен, ямасы ауқаттан соң дәру емес, ал ауқаттың арасында ішілсе, инсан организміне пайдалы екен. Көпшілік шөлегенде бір кесе мұздай су ішкенге еш нәрсе жетпейді деп ойлайды. Бірақ бүгінгі сәубетіміз керегінен аз су ішкенімізде нелер болатығылы хақында. Апуайы су, газланған су, ямасы кофеге қарағанда жақсырақ. Бірақ көпшілік адамлар өз организміне мұғдарынан жетерлі түрде су бермейді екен. Организмімізге жетерлі түрде су бермесек, теріміз құрып қалады. Тері денеміздегі ең үлкен орган есапланады. Хам ол мәлім мұғдарда ығал болуы лазым. Құрғақ тері денеміздің сусылығынан хабар береді. Денемізде судың жетіспеушілігі өз нәубетінде тер жетіспеушілігіне алып келеді. Терлеу күн бойы денемізде жиналатығын, кір, хаммайларды сыртқа шығарып таслайтығын істің барысы есапланады. Бұның шешімі болса, апуайы, көбірек су ішу керек. Жетерлі мұғдарда су ішпеу көз тамырларының құруына да алып келеді. Су жетіспеушілігінің ақыбетінде көз жасы каналлары құрып басылайды. Бұл болса, көздеріміз үшін бір қатар жағымсыз жағдайларды келтіруі мүмкін. Буынларымыз, хамгейбір дискларымыз 80% судан ібарат. Бұл сүйеклеріміздің дұрыс, хам жақсы қарекетленуіне себепші болады. Организмдегі ығалықты дұрыс ұслап білу, бірден хам тез қарекетлер уақытында, мысалы, жүгіру, секіру, хам басқа жағдайларда буынларымыздың жақсы қарекетленуіне себепші болады. Мускулардың көлемі тарайады, мускуларымызда судан ібарат. Сол себепті организмда су қанчелі аз болса, мускуларда сонжелі кішкене болады. Өз уақытында су ішіп тұру, шынығулардан соң хам шөлді басу тек қана денені рахатлендіріп қоймай, физикалық шынығулардан соң пайда болатығын аурулардың жоқ болуына себепші болады. Су тағы денедегі зәхірлердің де шығып кетеуіне жәрдем береді. Сусыз организміміз жалғыз механизмге ұқсап қарекетленеді. Организм өзі қалегендей мұстақыл қарекет ете алмайды. Нәтижеде денемізде негатив өзгерістер көріне баслайды. Мысал үшін, ол қандағы су мұғдарын сіміріп баслайды. Егер денеміз қаннан суды қарыз ретінде алуды басласа, онда кислород жетіспеушілігі келіп шығады. Бұл болса, шаршау, хам ұйқысырауды келтіріп шығарады. Күнлер күнгілерге байланып, харғалық мұғдары көбейіп бара береді. Хам бара-бара кофеде бізге жәрдем бере алмай қалады. Сусызланған организм ашылыққа сигнал жіберіп баслайды. Бұл күн бойы пайда болады. Хам түнде бірден оянып кетеміз. Хам холодильникке жүгіреміз. Түнде ауқа жегенімізде организм оянады. Хам ісліп кетеді. Соң түнде ұйқылау қиналамыз. Су организмді тазалайды. Оны ыссы сақлайды. Хам басқа іс баруларына позитив тәсір көрсетеді. Сусызлық нәтижесінде асқазан диуалары тараяды. Хам одағы кислота ішкі органдарға тәсір етеді. Достар, қорқпаң, ең жақсы қолыңызға су алып, хәз етіп, су ішің.